Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Dette Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Det fredag den 4. mai, og Håndballbanden rir relativt raskt inn I solnedgangen. Det litt sånn For det såpass mye som skjer på håndballfronten nå, at... mye av det vi skal snakke om holdt på å si, jo gammelt kanskje når du hører på dette her For det kan jo gå både to og tre dager før du laster ned denne podcasten Fra vi spiller den inn Men likevel, vi klinker oss igjennom en del av de siste sakene som har vært I håndball-Norge og I håndballverden Og så skal vi være kjapt tilbake med en ny episode egentlig starten av neste uke både for å snakke om tredje semifinalene I sluttspillet for herrene her hjemme og lade opp til kvinnenes Final Four Champions League som vi gleder oss til. Mange norske jenter skal da I aksjon. Men først, Frode Scheie, min gode mann, du med på en... hvordan telefon hadde de egentlig i gode gamle Vesten?
Nei, var ikke det sånn som hang på veggen, og så var det sånn der litt sånn rør du tok av, var ikke det? Holdt inn til å gjøre, litt sånn gammel Graham Bell-versjon.
Ja, det var vel det. Det kom vel... Nå holdt jeg på å begynne å spekulere når den første telefonen kom, men det gjør jeg ikke før jeg har vært på Wikipedia, og det var I 1876, tror jeg. Så det vil si at det var jo egentlig... Ja, 1885 var jo på en måte kanskje the glory days of the good old west, da hadde jernbanen kommet og telefonen var på plass, og det var liksom, det pika jo, og så type mot slutten av 1800-tallet, når vi bikka 1900-tallet, da begynte jo det moderne samfunnet å ta over, og ville vesten forsvant. Så litt historietime der altså.
Og en legendarisk historie da, fra Drammen, for han var jo på besøk, han Bell, og da ble det jo sagt at ja, dette jo veldig spennende leketøy, men jeg ikke noe tro på at det her vil ha noe betydning for fremtiden.
Var det historie fra Drammen?
Jeg mener det var fra Drammen, ja.
Nei, Bell har ikke vært I Drammen, Frode. Det må være en vandre historie.
Det må være en drøve historie på saluden alt for sent, sånn I firetida på morgenen, tror jeg, når det viskegass tomt.
La oss, det ikke sikkert det blir en like lang episode I dag som vi har hatt noen ganger, hvor vi ofte bikker timen, men la oss kaste oss over de sakene som har vært den siste uka. Jeg må jo bare, før vi gjør det, så må jeg bare beklage til, vi har jo en del faste lyttere, og det synes jeg veldig hyggelig, som da ikke akkurat får en fast podcast I uka, og det beklager jeg, men... Dette jo litt overskuddsprosjekt som både du og jeg gjør på fritida vår egentlig, Frode, og noen uker så har vi masse å gjøre med jobbene våre, og noen uker har vi ikke så mye å gjøre, og det litt av grunnene til at ikke ute hver eneste uke, men vi prøver så godt vi kan. Og litt sånn som samboeren min sier, ja, men det bare ikke godt nok, Daniel.
Nei, vi har jo lovt mange ganger at vi skal skjerpe oss, så vi får se da, vet du, om vi skal klare det. Men vi lover ikke for mye, vi får heller håpe at folk gleder seg over det som kommer.
Ja. De gleder seg I Larvik, Frode. De har nådd målet om å samle inn 3 millioner kroner. Nå blir det ekstraordinære årsmøtet trolig avlyst, skriver Østlandsposten, og det var en nyhet som smalt for en times tid siden. 4. mai 09.57 den skrevet. Det betyr at de må få inn alle Larvikspakkene de har solgt. Det jo ikke nødvendigvis slik at de som sier at de har skal kjøpe, alltid betaler inn. Men hvis de gjør det, da har de fått inn 3 millioner og 50 000 kroner I frisk kapital på halvannen uke. Og dermed så har de råd til å betale lønninger og regninger som ligger og forfaller på skrivebordet til daglig leder. Og det rett og slett fantastisk imponerende. Jeg så en del av innsamlingsaksjonen de hadde her for noen dager siden, som gikk direkte på Østlandsposten sine nettsider. Og folk ga som bare det. Da hadde de vel samlet I løpet av den kvelden 2,5 millioner, hvis ikke jeg husker helt riktig. Så de greid nå I etterkant å få inn noen 100 000 til, og de altså I mål. Så det ikke noe annet enn å bare gratulere. Tilsammen 170 ulike personer og selskaper har kjøpt disse pakkene av 10 000 kroner. I tillegg har 300-400 bidragsytere sørget for godt over 300 000 kroner inn ved hjelp av større eller mindre overføringer. Så ja, Larvik vil ha toppfotball I... Nei, unnskyld, ja, det vil de også, det drømmer de også om, men de vil først og fremst ha topphåndball I byen, og det får de også nå. Fremover Larvik Håndballklubb I hvert fall for denne gang reddet fra konkurs, Frode.
Ja, det strålende. Det jo utrolig fin innsats av alle jentene og av klubben som fikk satt I gang et tiltak som vekket såpass stor både medieinteresse og lokalinteresse, og ikke minst da, alle ivrige støttespillere I lokalmiljøet som har kjøpt pakkene og sørget for at Norges absolutt største håndballstolthet kan få lov til å leve videre. Og så håper jo du og jeg, vi var jo innom dette I sist podd også, at de har en tydelig plan for hvordan de skal unngå å komme I slike situasjoner I overskuelig fremtid. Og at synes det en glad nyhet. Det innmari gøy for Geir Rostorp da, som kommer dit på forutsetninger om at han skal få lov til å bygge et prosjekt og bygge Larvik opp igjen mot toppen. Og mange unge jenter som har valgt Larvik som klubb, mye på grunn av de visjonene og det de har oppnådd tidligere. Så jeg synes jo det må jo være en fantastisk dag da, for alle som involverte. Så det godt for norsk håndball, og det moro. Fin innsats, så får vi håpe nå at dette var siste gangen, og at de jobber edruelig videre.
Så det naturligvis slik da, at mange firmaer har igjen bidratt, naturligvis. 10 000 kroner mye for vanlige privatpersoner, så her næringslivet igjen gått inn og tatt et tak, reddet Larvik Håndballklubb. Ja, det mange privatpersoner også, men mye næringsliv. Noen har kjøpt 10 pakker, for eksempel. Da spytter de inn 100 000 kroner, da. Og da tenker jeg, ok, de har gjort det igjen. 2015 klinket folk til. 2017 klinket folk til, og næringslivet bidro, og så skjer det samme igjen. Og da det som vi snakket om forrige podcast, nå må de ha en klar plan for at det veldig mange år til neste gang. De kan ikke komme om et halvt år, om ett år. Jeg synes ikke de kan komme en gang om 2 eller 3 år og be om 2, 3, 4 eller 5 millioner. Nå må de ha en plan. Jeg håper at når de nå gikk ut og ba om disse pengene, så visste de at hvis de fikk de 3 millionene, så ville det sørge for driften videre I overskuelig fremtid, som du også sier, Frode. De sier at sponsorpengene kommer inn nå I løpet av sommeren. Disse sponsorene som har betalt, eller altså for I 2015 da, gikk inn I lange avtaler, men betalte mye av pengene allerede der og da for å redde klubben fra konkurs, som har gjort at de nå ikke har fått inn så mye sponsorkroner på de avtalene som allerede ligger der akkurat nå I øyeblikket. Så det hevder de kommer nå. Det vil sannsynligvis hjelpe litt på, men det en ting som fortsatt bekymrer meg, og det at publikumstallene nå så lave at de ikke at de sliter med å tjene penger på hjemmekampene. Det blir nesten en utgift, altså i hvert fall helt I grenseland, da, slik jeg har forstått det. Så nå må Larviksfolket da vise at de virkelig bryr seg om klubben. At ikke det bare tas tak, et skippertak en gang iblant, det må møte opp folk I arenan. For hvis ikke, så jeg litt spent på om dette rett og slett bærekraftig, at inntektene der I fremtiden for Larvik, for billettinntektene jo selvfølgelig en viktig del av inntjeningen for klubben. Og det sier jo litt om interessen også overfor fremtidige sponsorer, hvis ikke det trøkk I halen, hvis det bare kommer 600-700 og ikke 2-3000 som, ja ja, nå klart nå skal det litt store Champions League-kamper til for at det kommer det kanskje, men det må opp, interessen må opp, trøkket må opp. Hvis ikke så litt redd for at Larvik lever på lånt tid. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Frode.
Nei, men det helt riktig. Det begrenset hva du kan tjene på TV-rettigheter, hva du tjener på spillersalg, og så videre. Og sponsormarkedet ser ut som de har på en måte, ja, vi kan ikke si tømt da, men de har I hvert fall fått veldig mye bidrag rundt den biten, og spørsmål hvor mye mer kan de løfte. Så her må folk stille opp og være på å komme på kamper igjen, selvfølgelig må de det. Samtidig I den forbindelse det veldig viktig da at klubben reviderer sine budsjetter, sånn at ikke de tror da når det begynner igjen I september at de drar 2500 tilskuere, men at de nå må budsjettere ut ifra at det tallet som kanskje mer reelt for øyeblikket ligger på 700 til 1000 per kamp. Sånn at ikke de får en likviditetskris når de kommer over I februar år neste år også, og at de begynner å jobbe og leite til nye inntektsbilder med en eneste gang. Selvfølgelig også se på kostnadssida sånn sett. Så, men det vanskelig å drive håndballklubber I Norge. Det ikke lett å trekke 2000 på en onsdag mot lag som kanskje ikke appellerer like mye. Vi har fått en durable fight nå mellom Vipers og Larvik, og de kampene vil naturlig nok dra bra med folk, men det kommer også andre kamper som det ikke vil være så attraktivt å dra se på, og da må man ha I gang andre ting. Og, det har Larvik vært flinke til tidligere med denne superweekend og ting som de har gjort I forbindelse med Champions League, men nå må de kanskje dra I gang andre tiltak da, for å vekke folk publikum og vinne publikum tilbake til hallen.
Jeg var jo veldig kritisk til mye I vår forrige episode, men jeg vil nå bare gratulere med en fantastisk innsats, og så håper jeg at dette her holder. Det må man jo gjøre. Så vil jeg også bare si til jentene som imponerer meg, for de skal både prestere på banen, og så stiller de opp da på denne innsamlingsaksjonen, og ringer rundt til folk og sitter I flere timer, og virkelig, stiller opp for klubben sin. Ja, det handler om deres egen arbeidsplass og fremtid, så selvfølgelig skal du leve av håndball, så måtte du det. Men likevel, midt I sluttspillet her, så har de gjort alt de kan og fått det til. Og som jeg også skryter av Hege Løken, som hvis man ikke har sett det, så gå inn på op.no og se Hege Løkens skjulte talent. Jeg vet ikke, var ikke så kjent som meg I hvert fall, men hun synger altså helt fantastisk, og hun hun sang opptrede på denne innsamlingsaksjonen ned på Pakkhuset I Larvik, som nede ved brygga der, hvor de hadde dette arrangementet da, og synger vel en versjon av Evig eies, og den var helt nydelig, så Hege Løken kan mer enn å spille håndball, Frode, hun synger fantastisk også, kanskje kan hun melde seg på I Norske Talenter hvis det skulle gå dårlig I håndballen fremover.
Yes. Jeg helt enig, det bare så gratulerer. Ja. Det jeg vil få til til sted, og så ser det morsomt for Geir Rostorff, som nå har kommet hit med litt andre forutsetninger, og nå ser at det blir muligheter allikevel, og det synes jeg kjempegøy. Han fortjener det, og jentene fortjener det, og det liten tvil om at norsk håndball trenger et flaggskip som Larvik har vært I Ja, I titals år nå, så dette en veldig god nyhet. Flott, vi var litt kritiske at det ble vanskelig. Så feil kunne vi ta. Det viser også at det en givervilje I Norge til å redde når det ting som går litt skjeis. Det har skjedd I mange klubber senere I tiden. Det har vært I Byåsen, det har vært i Elverum for å nevne noen. Vi kan ta mange, men da blir denne podcasten som vanlig veldig lang.
Det jeg må bare si til det at den litt dårlige magefølelsen jeg har når det gjelder fremtiden til Larvik, den ikke borte for min del I hvert fall. Og det det jeg sier med publikum og interesse og trøkk rundt klubben. Der må det skje noe. Jeg fortsatt spent på hva planen videre. Eller så jeg litt redd for at vi står I samme situasjon her om et år igjen. At det pengeproblemer. Jeg har ikke dypt gående kjennskap til regnskapet I Larvik, naturligvis. Jeg vet at de har kuttet enormt med kostnader, og at de gikk I pluss I fjor, og at økonomien ser langt bedre ut nå. Men for meg så ikke den dårlige magefølelsen borte, litt mindre, men den der fortsatt. Men det må skje noe som gjør at dette her kan leve på lang sikt. Men et viktig steg I hvert fall, det det ingen tvil om. Camilla Herrem, hun har tatt et steg ned, kan vi vel si, litt slemt da, men til første divisjon, sammen med Sola. Til tross for nedrykket, så det bestemt, eller hun har bestemt, nå hun jo gravid og spiller ikke Camilla Herrem, men hun har bestemt seg for å bli værende I Sola. Og da spørsmålet, Herren flyttet jo hjem nå foran årets sesong, ville spille I Sola, men hun vil fortsatt spille på landslaget. Og da spørsmålet, Frode, det godt nok å spille førstedivisjonshåndball og være på verdens beste kvinnelandslag og forvente at man skulle få plass der?
Ja, det jo et godt spørsmål. Det kommer helt an på hvilke andre spillere som kan utføre samme jobb da. Hva konkurransebildet sånn sett? Nå får du da en Thea Mørk som har dessverre vært litt skadet opp igjen, og hver gang har hatt muligheten på landslaget, så har han blitt skadet. Men nå det jo det mye, mye bedre. Når hun tilbake, så skal hun til partsatsene København og spiller Champions League neste år, og det klart at den forskjellen mellom de to blir da stor. Bare for å ta ett konkret eksempel, Solberg regner jeg som bankers, men det kommer også en del andre spennende venstrekanter der ute. Du nevnte jo hun som synger også. Sånn at jeg tror ikke det noe problem å spille ett år I første divisjon. Det har vi jo sett Gøran Johannessen Viking inn på landslaget I gamle dager med Svein Tore Jakobsen. Så var det jo til og med en klubbløs spiller, Karin Pettersen, som ikke hadde noe klubb som var på landslaget. Så det finnes jo masse eksempler på spillere som har gått I første divisjon og allikevel vært med på et landslag. Som sagt, det kommer an på hva konkurransen var alternativene, men så tror jeg over tid så vil ikke det være bra nok. At herren kan spille ett år I første divisjonen I toppen og rykke opp, og likevel klare å holde seg I strålende bra form, flink til å trene, det det også. Og erfaring og rutinen og alt det der jo udiskutabelt. Det har hun I bøtter og spann. Så ja, jeg tror det. Men jeg tror ikke det kan holde på lenge. Så hvis de ikke rykker opp, så kan det nok være over og ut. Samtidig så det også en gyllen mulighet for, som jeg sa, andre som spiller på da et høyere nivå enn det å spille I første divisjon, til på en måte både å vise seg frem og kanskje av Torir få noen muligheter.
Torir sier til TV2 at det ikke ideelt med tanke på landslagsspill. I utgangspunktet trenger det norske laget spillere som spiller på øverste nivå rundt omkring I Norge og Europa, og det jeg enig med Torir I. At I utgangspunktet så synes jeg det høres langt fra ideelt ut, men Herrem har så lang fartstid og så mye erfaring og så mye håndball I seg at det forsvinner ikke med lite grann spill I første divisjon. Men jeg enig som du sier, Frode, at på lang sikt så det ikke ideelt. Da tenker jeg at Camilla Herrem kanskje nå går inn I en ny fase I sin karriere, en sluttfase kanskje. Nå blir hun mamma, nå det andre ting som gjelder. Fint å være en plass både I livet og ikke minst geografisk da, hvor du på en måte du går inn I en annen del av livet da, I mammarollen og at det å nå rykke ned med Sola betyr kanskje at vi ser slutten på landslagsperioden for Camilla Herrem, altså at hun har kanskje nå ikke så veldig mange år igjen. Hvis ikke da Sola rykker opp umiddelbart naturligvis, så det kan skje noe der. Men det vanskelig å... Jeg skal ikke spekulere I livet til Camilla Herrem, for det kan jo... Men det vanskelig å se for seg at hun skal nå flytte. Etter ett år I første divisjon skal hun da gå et annet sted I Norge. Utlandsregner med uaktuelt, så ja, kanskje litt sånn følelsen da, at vi begynner å se litt enden på landslagskarrieren til Camilla Herrem. Eller forskutterer jeg da?
Alt har sin ende, så sånn sett så forskutterer du ikke. Det handler bare om når du setter den sluttstreken. Men det klart at spiller du første divisjon, så krever du noe mer da, I forhold til egentrening og kompensere for at kampbelastningen eller hva skal jeg si, nivået på en del av kampene. Altså, det ikke så stor forskjell på noen av toppkampene I første divisjon som Sola kommer til å få I år, og noen av bunnkampene de hadde I Eliteserien mot de lagene som var rundt dem og kriga over og under streken. Men det kommer til å kreve noe mer I forhold til egen trening og den biten. Men samtidig så åpner det til også opp for at Torir vil I de første samlingene nå inn mot sommeren og over sommeren prøve å teste ut andre, for nå vet han jo realiteten. Herrem skal spille første divisjon I Sola, og da finkjenner jo de andre kandidater garantert. Og så blir jo det der en avveining som det alltid gjør inn mot mesterskap. Det spillere type på venstre til sida da, som kan stå I bekk og ving for eksempel og løse en problematikk for Tori? Han veldig glad I å ha flerbruksspillere, altså spillere som flerposisjonsspillere. Finns det noen sånne på den andre siden, ikke sant? Det en bakspiller som også kan gå inn I kant. Jeg tenker på en Jeanette Kristiansen som har vært bra for Viper, som har vært kant tidligere. Bare for å nevne noen, men dette har jo Torir mye mer peiling på enn det jeg har, men det åpner opp muligheter som gjør at det kan bli tøffere for Herren å kvale inn til det mesterskapet I desember.
Det som imponerende at både Marlin Holta skal være med ned og spille videre. Det samme skal vel Tonje Nøstvold, og så har du da Camilla Herrem, så de får jo et enormt slagkraftig lag til å rykke rett opp igjen, og det naturligvis målet med det laget der, så skal de også ha veldig gode muligheter til å klare det naturligvis. Men spennende å se da. Først og fremst nå, Camilla, så får du sørge for å bli mamma og gjøre den jobben. Og så det noe med en del av disse jentene her når det gjelder det som sitter I topplokket. Og det har vi sett på ja, senest Heidi Løke. Altså, de kommer så kjapt og så sterkt tilbake at jeg stopper ikke å la meg imponere av det, og det jeg sikker på at den styrken har også Camilla Herrem, da, den viljen, den disiplinen, på en måte. Hun kunne sannsynligvis vært klubbløs og likevel vært sulten og gær nok til å komme tilbake på landslaget, så det absolutt mulig, men vi får se. Langt fra ideelt det sånn I utgangspunktet, da kan vi vel være enige om, og det har jo Torir også sagt her.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Det semifinaler I slutspillet her hjemme. Det fredag nå. Allerede I morgen, lørdag, så skal det spilles kamp 3. Det betyr at det mye som fort avgjort når du sitter og hører på dette her. Men det vi kan I hvert fall si, Frode, det at vi har fått noen deilige, dramatiske semifinaler. Akkurat som egentlig vi hadde noen herlige, dramatiske kamper I sluttspillet for herren I fjor, og det har vi også fått denne sesongen her.
Ja, det har vi fått. Det er jo mildt sagt overraskende noe av det som skjer. Men jeg må jo si det at nå vinner Drammen og Arendal hver sin match hjemme borte. De vinner ikke hjemme, men de vinner borte
ja.
Det var jo på en måte en semifinaliserie man forventet at kanskje skulle ende opp i 2-1, altså at det ble jevnt og tett. Det kan man sikkert si om Haslum og Elverum også. Men jeg har kontaktet min venn oppe på Elverum før disse Elverum-kampene, både med Kolstad etter å ha vunnet 20 mål og etter å ha slått Haslum ganske lekende lett på hjemmebane. Så har vi vært ganske sikre på at de skulle vinne 2-0, vinne begge. Men det har de da ikke klart, og det er klart at det frister vel med en fullsatt Terningen Arena og en kamp 3. Det skaper jo ekstrem dramatikk det. Men ja, nå får jeg ikke lov til å sende noen meldinger lenger, for nå har jeg jo det begge de gangene, så ender det jo med tap, så jeg skal ikke gjøre det. Så jeg bare ber om unnskyldning for det. Så jeg håper at vi får en fullstendig dramatisk tredjekamp i begge. Og min spådom er egentlig at Drammen vinner hjemme nå, og at Elverum vinner hjemme. Det er min spådom at det blir finalen.
Veldig sterkt av Haslum her da, som ledde på det meste med 6 mål, og det gjorde de vel flere ganger underveis der. Og så reiser de seg etterpå, og etter hvilen, imponerende andre omgang, og vinner altså 29-28. Så det var en fantastisk innsats av Haslum i det som har på mange måter blitt et, eller ikke blitt, det har vært over flere år, et hatoppgjør da Haslum-Elverum. Men det var jo egentlig Drammen hvor det smalt mest da, i den første kampen der, hvor, ja, det var albuer i ansiktet. Det var Göran Sørheim som fikk servert den der fra den tøffe svensken Per-Kenny Ekman, og det ble ordentlig hett. Det var litt morsomt å se da, nå har de skværet opp i etterkant, og alle er venner og sånt, men det viser at sluttspillet, det betyr faktisk ganske mye for disse gutta her.
Ja, det gjør jo, det er jo det man spiller for, og det er klart med Champions League som ligger i potten, så er jo det kanskje folk er mest gira på, så det er klart at sånn sett så betyr jo sluttspillet mye, og Ekman er en tøffing. Glad for at det gikk såpass bra med Sørheim etter tannlegebesøket. Men det var jo en del situasjoner i den Haslum-kampen nå, hvor det plantes neve fra Sand Torbjørnsen rett i trynet på en Elverum-spiller som får hjernerystelse og brokker seg litt etterpå. Han Haslum-spilleren, ser jeg, er jo, diskuteres det jo ut på Twitter, og det er jo en annen spiller der som burde ha fått rødt kort, som slipper unna, for han dytter han over på en rookie i stedet. Så det skjer jo ting i disse matchene, og det er klart det er tett, og det er hett, og det er følelser, og det er mye som står på spill. Og herrehåndballen utvikler seg jo i en sånn retning at det bare blir mer og mer fysikk, og det blir tøffere og tøffere. Og da er man helt avhengig av at man har dommere som får med seg det som skjer, rett og slett. Og det er jo ikke alltid.
Jeg må, altså det er så lett å kritisere alt som er feil med norsk klubbhåndball. Men jeg vil bare si at det produktet som gjennom de siste årene har blitt sluttspillet for herrene, det har virkelig blitt kanonbra. Og mye takket være nivået, eller altså kampene vi har fått da, med lagene her, men, og interessen som er rundt en del av disse klubbene, men det er bra trøkk på tribunene, det er spennende kamper, og så ligger det naturligvis Champions League i potten da, som gjør at dette sluttspillet betyr alt for disse gutta her, men dette synes jeg har blitt en bra greie, sluttspillet for gutta. Det tar jo selvfølgelig noe bort av det å vinne serien, men du kan ikke få begge deler. Du kan ikke si at det skal være gjevt å komme på førsteplass i serien og fantastisk å vinne sluttspillet. Ene vil være gjevere enn det andre, og sånn har det blitt for herrene. Sluttspillet har blitt alt. Store fordeler naturligvis ved å vinne veien videre, og så videre, og så videre. Dette her er det er dette som gjelder. Og det har blitt et produkt, og du ser det på kampene, intensiteten og trøkket, og du ser det på interessen. Så sluttspillet har blitt en rett og slett et bra produkt, og så får vi håpe at det bare kan utvikles da i årene som kommer, rett og slett.
Ja, jeg er helt enig, og det er jo en diskusjon om man kanskje heller skulle ha hatt skulle man heller ha fem kamper da, ut til det enda mer. Kjøre best av fem, eller best av tre, nei, best av fem, sånn at du kan, spenningen kan få leve enda litt lenger. Jeg tror det avhenger veldig av hvilke lag som der, da. For da, både Elverum og Arendal er jo publikumsmagneter. Det, ja. Og det det jo samme på damesiden, ikke sant? Hvor Vipers nå trekker ekstremt med folk. Larvik har alltid gjort det sånn sett før. Så det er litt avhengig av hvilke lag som der også. Men produktet har blitt mye, mye bedre. Og et slutspill, det de som ikke skjønner, altså det tar jo noen år å bygge opp det også, og det føler jeg man, at man på vei til å kunne klare sånn sett da.
Man bør vel kanskje etter hvert vurdere man skal kaste den Champions League-plassen for damer inn i slutspillet også. Da får du fyr i teltet.
Ja. Ja, jeg tror kanskje at det ville vært fornuftig da. At vi kunne ha det samme opplegget for damer og herrer. Føles mer naturlig at det skal være likt på begge sider.
Ja, få den direkte plassen der som en god bit hvis du vinner slutspillet. Da, men det ble en konsekvens av det ene året hvor Larvik da var eller har vært suveren gjennom mange år. Naturligvis var laget som skulle representere Norge i Europa, og så røykte de på da en smell i var det semifinalen de røyk ut av det året? Jeg husker ikke, men de vant i hvert fall ikke slutspillet, og så fikk de ikke Champions League-plassen, og da fant man ut at det kan vi ikke ha noe av, så vi gir det heller for førsteplassen i serien. Nei, men gøy, vi skal ikke snakke så mye mer om slutspillet, fordi det skal avgjøres allerede om, om 24 timer drøyt, så da får vi heller ta tak i det til uka, men veldig gøy i hvert fall. Actionfylte kamper, gleder meg til å se de på lørdag. Og det skjer jo rett og slett mye i helga, Frode. Skal vi ta det med en gang, eller? Bare litt sånn oppdatering på internasjonal håndball, hvordan helga ser ut for de som rekker å høre på podcasten før det.
Ja, det synes jeg vi skal, ta. Så det er, skal vi se. Det spilles jo, Bundesliga har jo sin vanlige cup helg, altså Final Four for nøyaktig klokkeslettene. Vi sender jo alt sammen. Vi sender jo begge semifinalene i morgen da, på lørdag, hvis vi kan si i morgen. Det kommer litt an på når Daniel får svingt seg ut. Han pleier å være utrolig flink og kjapp, men det er jo da 5. mai, Hannover Wetzlar. Den kampen mener jeg klokka 18.00. Der har vi jo Christian Bjørnsen. Overraskelseslaget Hannover Wetzlar som spiller tøft bra bakover blir sykt spennende. Hannover får kanskje noe mer support siden det spilles da i Hamburg, som er bare et langt steinkast, skal jeg driste meg til å si, fra Hannover. Det er et ganske langt steinkast også faktisk, men det er i nærheten i hvert fall. Men i Tyskland så er det litt, altså vi ser på 30 kilometer så litt annerledes enn vi gjør kanskje her hjemme. Ja, det er langt. Og så er det Magdeburg-Løfen da, som kanskje er den store godbiten av de, men altså begge de kampene blir fantastiske. Den kampen går vel 3:15, da får vi Christian og Sølven, som er kaptein for Magdeburg, som har vært laget on fire i hele år. De har vært rett og slett fenomenale. Jeg tror ikke de har tapt en kamp i 2018. Det begynner å bli lenge siden de tapte en håndballkamp, som da møter Rhein-Neckar Löwen, altså den suverene serielederen og seriemesteren. Hvor har han regnkimpeller, så det her er det bare å stålsette seg, og så blir det da selvfølgelig finale. Hvem som er der, det vet jeg ikke, så det kan jeg ikke si enda, men den er vel 3:15 på søndag. Vi viser alt sammen. Og historisk sett, hvert eneste år, så er det minst en kamp som går til ekstra ganger, og det er fullstendig drama. Og det er i en hall som tar 15 000 tilskuere, som også skal være arena neste VM for herrer, når de skal dele da mellom Tyskland og Danmark. Det er en nydelig arena. Og der vant jo vi med Flensburg tilbake i 2003, og det er så elektrisk stemning, så det er bare å få med seg. Det er i morgen, lørdag, 5. mai, 3:15, 18.00, to semifinaler. Helt rått.
Dette er på Viasport-kanalene?
Ja, jeg tror den går på pluss, Daniel.
Går på pluss,
men,
ja.
Men du får arrestere meg.
Ja, jeg har ikke tenkt det, men det kan jo dere som hører på finne ut.
Nei, det er bra.
Men det går på, det går på TV.
Det er bedre helg enn hvis du hadde arrestert meg, sånn sett.
Ja. Ja, men det er bra. Det er spennende.
Nei, det skjer jo. Ja. Det skjer jo.
Men morsomt med tysk håndball naturligtvis, men det fransk håndball som dominerer her nå. Tre av fire lag altså franske I Champions League.
Ja, det det har vi vel kun hatt en gang. Det var vel det året hvor Kiel, Løffen og var det Hamburg da? Alle de tre var inne. Men, ja.
Men nå, har vi, det, ja, nå har vi Nantes, PSG og ja. Montpellier som videre. Og så det Vardar da som fjerde laget til Final Four som spiller helgen den 26. mai. Tenkte jeg det. Tre franske lag.
Ja, og det, jeg har blitt oppringt en del og gjort en del intervjuer I tysk media siste uka om dette og vært med på litt podcaster og sånt. Og det er bekymringsfullt for den tyske ligaen, for den har vi alltid kalt verdens sterkeste liga. Og den franske ligaen jo nå virkelig I ferd med å ta over den tronen. Vi ser stadig vekk at stjernespillere kommer til den franske ligaen. Ligaen, Lazarov, Sagosen velger Frankrike I stedet for Tyskland. Bare for å ta et par kjappe, Mikkel Hansen spiller der I stedet for Kiel. Vi ser jo at det klubber som Vardar, Kielce, Veszprém, som også trekker spillere, stjernespillere, gode spillere, som ikke nødvendigvis 36-37, men som I sin beste alder, vekk, fordi belastningen I tysk liga så stor. Det lange reiser, det tøft å spille bortekamper I midtuke mot bunnlaget I Tyskland. Du kan gå på snøra, fordi at det fighting, kempen hele tiden. Så ja, Tyskland har en utfordring. Det høyere lønninger enn andre steder også, som gjør at det trekker til, og Frankrike har en rekruttering nå som helt enorm. Man har gledet seg til at Karabatis og Meier og Narcis, alle skal slutte, så kan endelig andre lag begynne å vinne masse. Men de tar jo VM-guld på junior- og ungdomslandslag også. Og de begynner jo å poppe opp nå da, I Montpellier, I Nantes, I Paris og så videre og så videre. Så fransk håndball, klubbhåndball, og ikke bare på herresiden, men også på damesiden. Isabel Gulden skal jo også til Brest, hvis jeg ikke tar I feil. Så det penger, og det satses, og det begynner å bli stor medieinteresse også. Så ja, det bekymringsfullt. Produkter Final Four, ja, jeg ikke så redd for at det for andre året på rad ikke blir et tysk lag I Köln. Men hvis det fortsetter I flere år fremover, da tror jeg det vil ha noe å si for interessen rundt det. For du trenger de tyske lagene der oppe.
Final Four, det siste helgen I mai altså. Det jo alltid en fantastisk ramme, selv om da Tyskland ikke representert, så pleier det å være, det blir bra trøkk uansett.
Vanvittig bra trøkk I fjor. Det jo blitt litt sånn mekka, folk valgfarte dit fra ja, alle de nordiske landene og også fra andre land for å få med seg det råeste du kan oppleve. På klubbscenen, altså det som du også som vi har Champions League fotball, altså det å vinne Champions League håndball, det jo det største en klubbspiller kan oppnå, og det det selvfølgelig stor interesse for enda. Vi merket I fjor at det var litt mindre presse når ikke det var tyske lag til stede helt naturlig. Det betyr jo selvfølgelig at andre vil komme til i stedet, men at det blir helt sinnssykt og et rått TV-produkt og noen herlige timer foran skjermen der, det viser vi også på Viasat, det mener jeg vi viser på Viasat 4, så det jo bare å glede seg, nå det mye herlig håndball, og vi skal jo promotere litt Final Four damene med Bucuresti og Gruyère-jentene, den viser vi også neste helg da, så stemningen I Final Four, uansett lag nesten, rå uansett.
Hvis ikke du har noe å legge til, Frode, så tenkte jeg å ta en liten sak fra dansk håndball. Jeg liker jo alltid bizarre situasjoner I sport, og denne her veldig spesiell. Det nemlig Kif Kolding København, som spiller semifinale I det danske slutspillet, må det jo da være. Møte Bjerringbro Silkeborg. Og da var det sånn at København og Bo Spellerberg hadde fått et straffekast, og han stod klar for å ta det. I det han liksom akkurat skal til å kaste, så blir han vist ut. Han får en 2 minutter, og man tenker, i all verden det som skjer her nå? Hva er det dommeren driver med? Og det han selv da forklarer, ifølge danske TV 2, at han får straffekast. Da han fortsatt irritert over at Bjerringbro Silkeborg har fått et straffekast i en situasjon tidligere. Så han tar opp det med dommeren i det han selv får. Han går frem, henter ballen, eller går frem til dommeren, og lurer på hvordan i verden kunne det være straffekast i andre enden. Og da sier dommeren til han at ja, men nå må du komme deg vekk, liksom. Kom deg vekk. Og da sier Spellerberg at jo, men jeg har tenkt å ta dette straffekastet. Det derfor jeg her. Steller seg opp, snur seg, sier til dommeren, vi klare? Bang. Ut med det. Det var da rant over for dommeren når han fikk spørsmål om han var klar, og 2 minutters utvisning i stedet. Det har jeg ikke sett før, men interessant for øvrig da, i en kamp hvor det sies at det var masse horrible hendelser og mye rar dømming da, som gjorde at det hadde bikket over for noen og enhver, men det å bli utvist i det du står klar til å ta 7-meteren, det tror jeg ikke jeg har sett før.
Nei, så jo Spellerberg, han jo en darling i dansk håndball, han har vært med på alt som han har alltid spilt i dansk håndball, han en av de store, store heltene fra EM-guldet tilbake i 2008. Han hadde jo for et par uker siden også et vanvittig utbrudd mot dommerne, han fløy på dommerne verbalt lenge, holdt på, ble utvist, fikk rødt kort, og det ble idømt disiplinærsak, karantene, til det danske forbundets kanskje litt store forundring, hvis man kan si det, så fikk han jo massiv støtte. Altså publikum og alle rundt og TV-eksperter, altså alle gikk jo med Spellerberg på å være på hans side, fordi at dette var i kampen sete og skjelle ut dommerne og så videre og så videre. Og det jo andre stakkare som ryker så det synger etter, da får man jo ikke støtte. Så i Danmark så tror jeg nok han nå på en litt sånn liten shortliste hos dommerne, og at de leiter etter enhver mulighet til å ta han. For å få 2 minutter på en straffe fordi du spør dommeren om han klar. Det viser seg selv at det skjønner jo alle at det jo under hver kritikk så kan vi ikke ha det.
Nei.
Og at han spør et spørsmål eller to og kanskje har litt over innestemme fra barnehagen til dommeren om det som skjedde i sted. Jeg mener en dommer må da kunne klare å heve seg over det og si, vet du, det tar vi etter kampen. Ferdig. Altså, jeg fatter ikke. Men, ok.
Nå jo det, men nå jo dette Spellerbergs versjon, da, så kan det hende han har, at det ikke var første gangen i kampen han ville ta opp noe med dommeren, og at begeret var i ferd med å renne over. Og det jo sånn at dommere er jo bare mennesker, jo, så de legger jo merke til hvilke spillere som er verst i løpet av en sesong. Altså sånn i fotball også. Hvis du vet at det en filmer ofte, da det vanskeligere for han å få straffespark. Det der ikke objektivt, og det ikke håndball heller. Når de vet at Bo Spellerberg har vært ute og vært i clinch med dommere og vært bråkete tidligere i sesongen, så er det klart at det henger igjen, og at, som du sier, du på en shortlist. Lunta kortere. Sjansen for at du ryker ut hvis du gjør noe, den større. Og det fikk vel han smertelig erfare her fra 7-metersmerket. Ja, sånn kan det gå. Lykke til.
Så tror jeg du har et veldig godt poeng, for folk jo ekstreme til å hive seg på, særlig hvis det noen de har hørt om eller vet hvem til å hive seg på da, enten å forsvare den ene veien. Men det alltid to sider av en sak. Og man bør kanskje ikke være så kjappe med å hive seg på den ene retningen før man på en måte vet litt mer om hva som egentlig var bak. Som du sier, de fleste har vel ikke sett den kampen engang og aner ingenting, og så bare ser de det ene klippet isolert sett og får ikke noe helhetsbilde av det hele. Så det helt enig med deg. Det alltid to sider av det, men som regel så kommer bare den ene siden frem da.
Jeg har rett og slett ikke noe mer å legge til den uka her. Jeg har fått sagt det jeg har på hjerte, Frode. Så da det egentlig bare opp til deg om vi skal stenge for dagen og gå hjem.
Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Det som vanlig veldig klokt det du har på hjertet, så vi får bare ønske alle god fornøyelse, og det mye god håndball i ukene fremover, og vi lover vel du og jeg på tro og ære at vi skal være ganske kjapt tilbake med en ny podd rett over helgen.
Ja, vi må det, for det nå skal det da avgjøres da hvem som går til finale I slutspillet her hjemme, og det vi bare nødt til å prate om naturligvis, når vi forhåpentligvis får to gode tredje semifinaler nå på lørdag, og så det naturligvis da damenes Final Four, som jeg synes vi skal prate mye om også, for det er gøy da, med alle de norske jentene som skal I aksjon, og Bucuresti Gjør da, som hadde nesten vært morsommere om var finalen, men som blir semifinalen helgen om en uke, skal vi også snakke om, så ja da.
Og så må vi ikke glemme finalen, altså slutspillet for damene I Norge.
Nei, det
prater
vi ikke
så mye om nå, men Nei, det kommer vi også tilbake til over helgen.
Ja, ja. Det må vi også gjøre. Vi må ta litt tak der. Der har vi vært slappe, rett og slett. Nei, men da sier vi det sånn, Frode, som var med på telefon denne gangen. Vi hadde ikke mulighet til å møtes, men det skal vi få det til uka. Så sørger vi for å få en ny episode av håndballbanden. Takk til deg, Frode, og til deg som hører på. Ha en strålende helg, og så høres vi igjen veldig snart.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.